ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Donna. Sango ya mukili ya lelo na Edi Isango. Edition na biso ya yambo. Tozwi pone yango lisungi ya Marius Muhunga. Pe Firmin Max Koya Weda na moninga mosusu basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, police pe bakonzi ya Kinshasa bapekisi mayangani pe milulu miso ya bato mingi na butu ya bonana.
Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières au Basaka chaque fin de l'année. Malheureusement, mon conduit gouverneur à l'objet, veille des prières et c'est une cause de dérogation. Ce cause de dérogation, d'ailleurs.
Dengue mon copain à Goma et Gouba, mon conduit à Nord Kivu, Bakonzipe, Babo, Yango Kasi, Batubaike, Basepelite.
Molobeli à Tata, Mouyang, il est tout à Nord Kivu, général de brigade Sylvain et Kenge, à l'objet était Mikano Miango, Misengeli, Mikokaku, Tosama, Obingumba, Beni. Goma Pebu.
Mbula materi yituka ya Nord Kivu lokola bauti kolanda ezongisi londo to couvre-feu na ngambo na ngonga ya Zomina Libwa tope 19h na Engumba eye tukolanda yango awa. Tokende pe na kananga esika ezali etape eye kolanda na mobembo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na etuka ya monene ya Kasai. Lelo mokolo mwaminei tokolanda na Fatou Alimasi Kalala, mituna na nutritionniste tope motoaibi malamu penza makambu abilei po na bafeti. Kasi yambo na yango tolanda sango na bolai na Marius Muhunga.
Misa tu ya bitumba kati na FARDC na basimba minduki ya mangomba ya ngumino turaneho pesima ya buzimboka kamombo omaboka basimba minduki kimia mpo na mwantango moke ezongi na plateau ya Fizi atako mamboka Shakira pe Nyamara ezali kaka omaboka basimba minduki ya kolonel ya kala ya FARDC oya kima na kombo ya Michel Rukunda komanda ya 121e brigade ya mboka Mikenge abakisi ete mampinga maikolo Kongo Demokratiki mazali kosala maso pona kozwa bamboka eye omaboko basimba minduki. Aluipe lisusu ete batobaike baye bakima kibitumba pelo kito ya masasi babandi kozonga obandako na bango na mboka kamombo. Mukolo moyambo muliki basimba minduki ya kolonel ya kala ya FARDC na kombo ya Michel Rukunda bakotela kibongo FARDC pe babotola kibango bamboka misato Shakira, Nyamara pe Kamombo na bitumba biye ba FARDC minei pe basimba minduki zomi na misato bakufaki elobaki ba FARDC banzoto ya bato misato ba ibabo mami na basimba minduki ya lingombali ya ba ADF emonani bongo lelo na mboka Libokora na commune ya Bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bato ba ibabo mami ba monani kozala bafandi ya commune ya Bulongo ba ibazwa makana makasi na badongolo miso tango bazalaka kukende na bilanga elobi na elobeli actualite.cd Meleki Mulala oyo azali bongo yoko ya bakambi ya nouvelle société civile ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobomi bato na ba ilingomba ADF na mboka Libokora esali makambala na mbala. Professeur Théophile Mbemba Fundu, gouverneur ya Kala Ngomba Kinshasa, pe directeur ya cabinet ya Kala ya président Laurent Désiré Kabila, oazala kambala ebele, ministre, yoko ya bakambi ya Kala Ngomba PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, asakoli na elobeli actualite.cd ete alongwe na lingomba ya PPRD pona kokela ye parti politique na kombo ya Alliance pour l'Alternance et le Progrès AAP. Bolongwi boye bozali po asepelite na lolenge PPRD zali kokamba malelo. Abakisi lisusu ete, na maponami ma 2018, alongaka ebonga ya député national, kasi parti na ye eboya ki kopesa ye ebonga eye, pona tina ayebite. Abakisi ete, bolongi na ye ezalite pona kokote na Union Sacrée Pambate, Union Sacrée ezali pona bakelimi beko. Mikolomiye, batoba ike na kati ya PPRD to FCC, lingomba ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, bazali kofunda bakambi bingomba biye, kosala mosala na bango malamu te. Mingi na kati na bango, bazali kosenga bolongwi ya batolokola Ramazani Shadari, Obe Minaku, Penemi Mwilani ya na ebonga na bango. Na liyebi si babimisi lelo mokolo mwa minei, ONG La Voix des Sans Voix, bazali ko telemela lo lenge bato bazali ko tungi sama na ba agent ya régie des eaux pe asnel pona ko futa ba facture na bango pe ko kata bango mai mpe courant na eleko e ya ba feti. Nangambo na bango, ba isosete snel pe régie des eaux bazali ko loba ete, bazali ko sala mosala na bango po bato balingi ko futa ba facture na bango te. Kasi ONG La Voix des Sans Voix et lobby ete ata bato ba yebasi ba futa ba facture na bango bazali pe komona mpasi na kotungisama na ba agent ya ba compagnie eyi. ONG La Voix des Sans Voix na liyebis na bango bazali kosenga na ba agent ya ba compagnie eyi kotosa bokengi bwa bomoto pe bazali kosenga na mbula matari na kotelemisa misala ya kokongolo mosolo ya ba facture eyi pe kofute la bato ba facture ya mai mpe ya courant na ba sanza ya décembre pe ya janvier pona kotika bato kolekisa na kimia pe esengo milulu miasuka ya mobu. President Joe Biden ya États-Unis na Vladimir Poutine ya ekolo Russie bauti bongo koyokana na kosolola onzela ya singa mokolo mwa lelo. Bosolo liboye bozali pona koluka nzela ya kotia kimia na maimatali bokengi kati na ekolo Russie mpe bikolo bya Europa. Kasi mingi mingi pona maimatali bobangi ya komona ete ekolo Russie ekotisa mampinga na ye na mboka Ukraine. États-Unis na bikolo bisusu ba Europa bazali komona ete ekolo risi na kotia kama mpinga maye mingi na bandelo na ye na ekolo Ukraine ezali na makanisi mabe. Kasi ekolo risi ezali kosenga na baye Europa batika makanisi na bango ya kokotisa ekolo Ukraine na kati ya OTAN o ezali lingomba ya bikolo ba Europa pe Amerika pona sekurite ya molongo. Pe abakisi ete azali na elikia ete masolo na ye na President Biden ekoleka bongo na limemia.
Matondo mingi Marius Muhunga puna sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango Wuto Washington DC. Observatoire volcanique ya Goma e singi ba vandi ya engumba mokonzi ya Nord Kivu pe nzinga nzinga bukingi pe bo landeli malako ya bo peto pe ya minganga lokola kosukola ka ndunda pe bilei binso. Observatoire volcanique ya Goma e lobi ete putulu ya ngomba to pe ya volcan e bandi mwa moke kumata pe mwa bo ningani bo salami. Mondele mboka ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu apekisi milulu miso ya bato mingi na butu ya bonana kasi bato baike mingi mingi baye bakenda kalo sambo ba sepelite sango na fiston ise mwami.
Maire de la ville ya Ngumba Goma pona kubokengi pe kopekisa bokono bwa COVID-19 apekisi bavandi ya Goma kosangana na milulu ya butu lokwa bavei bato basalaka na momesano le 31 décembre ya mobu nyonso na bisika bya losambo na bango na bokiti na mobu ya sika. Sango ena ebeti lokola kake na mato ya basali ya Nzambe toka Reverend Bonkeur Banyene Bolere.
Nous sommes d'abord dans une période où il y a couvre-feu qui est décrété. Donc ça c'est déjà
tuzali ni ko oyo ya couvre-feu pona maimatali bokengi na biso wane zalagi pona nga elembo ya kolakisa ete réveillon ekokipete kozala pe bobomi oyo ezalaki na beni epesaki mayele mokambi na biso engumba Goma azwa mokano ina ya solo tolingaki kozala na veye ya kosambela Nzambe na biso kasi kuna bokengi na biso tokotosa mayi balobi biso awa neglize na biso tozali kosambela Nzambe na moyi pe na pokwa tozali kozongisa bandimi na bandako na bango wana nyonso mpona kotosa malako wana ngelipe tosambela makasi mpona mboka na biso po ete makambo ya boye masalema lisusu te mpe bokono oyo ya COVID-19 eyebana kosila libela
pour que nous ayons encore le temps d'adorer de louer dans la quiétude.
Bandimi na ngambu na bango balobi ete bakola na ndako ya Nzambe po ezali elembo ya motuya lokola ezali nde mokolo bazongisaka matondo na nkolo oyo abatelai bango mobu mobimba. Moko ya basambeli ya eglise la source 8e sepak azotatola awa tolanda ndeko John.
Nakolobaka boye biso bandimi ya Nzambe mezuri wana media ville aketisi na mboka na biso na Goma biso toyoki yango eza mabe. Parce que ce qui est une année, mon souci, il fallait au faire dans l'église, au sambe l'anzambe, au bon de la timate. parce que na journée wana parce que to bandane mosusu wana na liloba ya nzambe to vana na église peto sambela nzambe butumo bimbati to vana to sambela peto bungisa nzambe parce que asilisi biso ane akobandisa akobanda biso na ane mosusu
voyemba
to yemba kaka ba loange na adoration aba témoignage ya nzambe asungi biso ane mobimba na cadre ya mesure ya COVID. Bon, ça va salir kaka ezav bien mais il fallait ko banda ne kaka na liloba na nzambe soto to lati ba cash ne wana to ko kafana na église ba distinction 1 mètre wana e ko zala kaka
lobi molobeli ya mbula matière ya soda ya Nord Kivu général Sylvain Kengi aloba ki te couvre feu etikali kasi na mwango nga sima to landa général Sylvain Kengi.
Celui-ci reste maintenu de 21h et de 22h à 5h à Goma et dans le reste.
Mon cas couvre-feu et tikali na mbunga 22h kino 5h n'engumba Goma. Barrière mokote ya baibo kengi ekotia mate liboso ngunga ana
par les services de défense et de sécurité.
Aite mokano ina ya maire de la ville ya Ngumba Goma et pesa magi pona bokengi ya bato nyoso. Nazali bongo fiston ise mwami uta Ngumba Goma pona lolaka la Amerika.
Ndenge mokope na Kinshasa, polisi pe bakonji ya Ngumba mokonji ya ikulu bapikisi mayangani pe milulu ya bato mingi na bonana. Tolanda bokebisi ya mokambi ya polisi ya Kinshasa, commissaire sous-divisionnaire Silvano Kasongo.
Pour avoir mortuaire, pour veiller des prières au Basaka chaque fin de l'année. Malheureusement, mon conseil gouverneur à l'obi, veiller des prières et c'est une cause de dérogation. Ce que vous avez dérogation, ce que vous avez dit, c'est veiller des prières. Attends, je communique pour ça, le côté état libino, police à gré au Maboko, la matériel libino, la babaf, ton kangango. Si maman, pour le bateau, tout ça, bandouk, pour le bac chaque jour, binon de bandouk, parce que votre salibé, c'est un mokate.
Mbula matari ya Nord Kivu ezongisi londo te couvre-feu na ngonga ya zomi na liubwato 19h na Ngumba Beni simana likama ya bomba liye liboma ki bato mwambe omokolo mwa Noel mokolo mwa Mposo moleka ki bolai na Erikas Mwisi.
Molobeli ya tata moyange li etuka ya Nord ya Kivu jenora de brigade Sylvain Ikenge alobi ete mikano miango misengeli mikoka kutusama obi Ngumba Beni Goma, Pebutembo.
Le couvre-feu dans le
oui, tanto Mobimba ya etuka ya Nord ya Kivu, na Beni couvre-feu bandi na 19h. Na Butembo, pe Goma e kubandana 22h. Yango po na ko bate la baimbo ka otangu ya bafeti. Mokano moye, Mozali, nantina mingi poete, biso ba kondia etuka tozali ko salamanso poete, ba vandi ba koka kozua kimia. Lulenge Longobani, na yango ezali tina ya mokano moye pona mbula matari ya ekolo Congo Démocratique. Justin Matete Mokambi ya Forum de Paix na Ngumba Beni asepelite na bobongwani bwantango insokati ya mikano mia mokambi ya etuka.
Biso to bandozala na ba emotion te, bato bazo kamba biso pe baza na ba emotion. Sinon mboko yo kende te, yo kende li boso te. Donc, baninga na biso ya li falase ba lo barake, ba jera kamboka na emotion te. Siko soki moto azo jere mboka, zana ba emotion, en tout cas ego pesa te. Bon, biso to lobi te ke baza na emotion. Me to betika se te ke emotion za la rate. Alors, biso to promet ke to gozala na mousala, toujours enregistrer makambu. Donc nyoso ekoleka na ba periodo ya couvre-feu na bango biso tozala misonka tokobanda ko enregistrer nyoso. Donc soki poso moko eleki totali soki koko so ezalaki ale tobeleli soki semaine musu ya kolanda probleme eza toujours landa kaka bazwi decision na po baye la biso solution. Problème est até.
Ongambo ya nouvelle société civile congolaise, basé pelité komona bo bongwani, boantango iso kati na mikano mia mokambi etuka ya Kivu ya likolo eye, et kambimi na lieutenant général Ndima Koba Constant, maître Gina Ivo Akalambai.
tango bazo tia batu na confusion pona ba couvre feu tantôt 19h tantôt 21h tantôt tando atia ki mobeko après ko pasoka ya bom ke azongisi batu na couvre feu ya 19h wana lobi lobi a lobi kete ezongi ndenge zalaki na 21h population sepela ki po ezaki ya kolali sabatu na 19h wana ezaki penza biete po e ko sale mate po couvre feu nde et ça la ka sécurité té to mona ndenge nini ba population so toujours ba victime na ba couvre-feu wana ba pulusu ba mapinga ifar de se ba botola ka batu ba téléphone ba beta ka batu atana nu ere kokite wana mesure ya couvre-feu penza eza mesure o muto ko sala té lisusu kozonga na 21h o izongi lisusu 19h o moni faso ba autorité et la kisi ke baza la mesure baza pe na makoki ya ko gérer population té tozo singa ka naye atika batu na mesure o ya 21h po 21h wana e ko faciliter population asilisa makambo naye bien
utolobi na ingumba beni ba vendi bazali kokoba na kokamwa lolenge ba kondi ya etuka bazali kombongwa na mbongwana na mambi mai matali mikano mia couvre feu uta ingumba beni Erikas Mwisi po na vue wa Afrique
kananga nde etape ekolanda na mubembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na etuka enene ya Kasai. Kasi kananga engoma mokonzi ya Kasai Central etonda nde na mabulu tope ba erosion. Muninga mopanzi sango pe nkoloto mokambi ya journal en ligne opinion info.cd Edmond Izuba azali kuna tutuna kimi tuna tolanda.
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezan la goudron mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te les os à la queue, ce qui mboula et beti le col à tous la saison de pluie, maï wana ezo kenda ka na ba côté msusu na ba commune msusu pe zo créa ka ba érosion. Donc, sali que ville ya Kananga lelo et koma ville oyo ezali touché plus par des érosions. D'après gouverneur, ezali au moins na 25 à 30 érosions o ezali na ville.
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile gelu pona kotonga nzela kasi misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato bayeba eke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile gelu ya mokonzi ya mboka ezali pona réhabilitation ya ba route alors Kananga ye moko azali na 35,25 kilometre de route oyo ba chinois ba sengeli batonga ne ba chinois yango tango ba ye ba sali ba travaux d'études ba lobi non ba ko banda ko simba mbala moko asphaltage ba route te il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement ba travaux yango et ba travaux yango ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o ezo concerné par ces projets là yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers au Bafongoli avant ba attaquer ba chantier Mususu bâtier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo za interconnecté na ba grand collecteur oyo et salama déjà la ville pour na kokunda ba érosion
et monani lokola lokola misala ezo kindi mbangute mai ezo utana ba caniveau na yangunde ezo mema ba érosion nini pende salaka te ba erosion ezala mingi opesi motango awolobi kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi penza na ba erosion tope mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavandi kuna
kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele besoin ya période ya ba belge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tule gelou eza na aspect oyo babengi modernisation modernisation wana na partie wana eza lokola bato bakopresente plan cadastral ya sika ya ville pona ko permettre comment évacuer mai ya mbula pe ba eau usée ezwa canalisation nango
de kotolo na sala nini Fatuma Alimasi Kalala yambile lo nutritioniste to moko na bayebayebi makambo ya bilei malamu po na kolobela makambo matali limpati na tango ya bafeti tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Elo kotolinito lo baya yambo, na lo baka yango eza na ba conférence, na ba séminaire, mateya, na mbende to panzara sangona, etale ma mabolia. Elo koya yambo, ne kofatuma, esengili batuba yeba, ezali d'abord ko sala ete kolia na biso ezala équilibré, c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobebo epamba te po komona ete ezala ntango na bafeti to mpe en dehors ya bafeti bato bayike bakotosaka équilibre te. Équilibre yango ezali kolia bilei selon babezwin na biso na kotosaka biloko ya masanga manso. Esengelo ye batika na banda wana ete biloko na kolia biso nanga mayele ya makama kolia tokabola yango na famille sambo. Na famille sambo wana tokobandaka nano na oyo ezali mai pe oyo nyonso tokomelaka. Mais attention, nalobi boisson alcoolique, nalobi boisson sucrée, na oyo tomelaka ekokozala ta mosuru mwa batizane, mais mingi mpena mai nananga malamu mingi. Pamba te tokomona ete na ntango oyo bato misusu bakobebisa bokolongo no banzoto na bango mpona bimela melaka basanga suka lebele babosani esika ya mai. Na lomabu penda ya mibale, tukoloba ezali o babengi bafekilan. Tukotala, engebena na motuna na yo, na esika ya bafekilan, na tango na feti, bafekilan, isengeli pezala. Fekilan isangisa, baloso, bakwanga, bamakemba, bambala makoko, bambala sukali, ba mboma, nyoso wana, tukomono pena tango na feti, lolenge nini, tukoko bongisa, yango sanke tomi boma, tobongisi peut-être que ton modernisme moi lolenge muka kolamba yamisa totokolo bake inatango na bafete ndunda pe eza na esika nango kukamwa pacha na motema ndeko fatuma komona ete batuzio na ntango na fete ekomi kalikamba misuni ndunda eza te yango komona kote simba na bafete bato bakumi na baintoxication alimentaire, bato bakumi na baconstipation, na ina lo bakumi na baindigestion. Parce que quand on fait intoxication alimentaire, tokomona aussi, pona lolenge mabe ya manipulation ya biloko ntango na bafeti. Tomete ndunda mpe na bambuma eza na esika nango na kozonga. Mais nsima nango tomona ete biloko misusu lokola misuni, lokola mbisi, lokola mwa mbinzu esengeli mpe ezala. Soki bino bokozwa makoki ya kolia misuni mpe oyekozwa bino mbongo ebele, era lolenge mosusu nasepelaka mingi mamili mpo mamolongo na ngai asalaka mbinzo bakoki kokalinga yango batie mwa matungulu mwa ai ozape malamu wana nazokenda parapport na équilibre po tolobi teke feti ende disequilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa make po ozala wana nsima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokola mwa bayau mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe po ozala ntango feti osepelisi mpe mwa bana ta misolo mizali mingi te bokosoma mwa miliki bosali mpe mwa yau na ntango bato bakolia nsima nango bakozwa mpe mwa yaout mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama fatuma oyo epesaka mobulu mingi na ntango na bafete bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolata biloko mafuta ebelebelebelebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na ntango na bafete omonaka babi mingi na consommation parceque bref na betaki mwa sete na ebandeli mpona koloba ete attention ntango na bafeti tolia mais bien aimé fidèle oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa lolenge na kolia. Alors sikoyo peut-être na kokoto na lolenge nini to mpe na lopoto mabaka en pratique tokosala ndenge nini mama patuma naete soki ozala mwa motuna moke ya kotuna to mpe na koleka mbala moko
ndeko lui olobi mingi kobakisa mpe mwa miliki me nalobaki na ebandeli wana moto soki azali na moyen mokie vraiment miliki eza te yao eza te mpesami na moto nyonso te kozala na miliki kozala na yao eloko nini bakoki koremplace mpona kotia na kati ya na place ya miliki to yao atia nini.
Voilà. Matondi mama Fatuma na ndenge omeni biso po tolimbola polele polele. Miliki oyo beti sete eza yoko ya oyo koyi komonono. Mais soki moto azali na miliki te akola na nzala te na kanisi na esika wana ekopekisa ye teke asala nteke na ye me pembeni wana tozwi kozwa pe oyo babengaka miliki ya soya lait de soya oyo ezali produit végétal produit aussi naturel maintenant zonga mpenza na bameni ndenge nini tokoki koproposé na bandeko na oyo etali panate bafekilan bafekilan ezali baloso bakwanga na kanisi na mwa mbongo moke mama fatuma tokoki kosomba kwanga na biso po eza ntango na fete awa tozana bakwanga ya bateke tozana bakwanga oyo utaka na congo central bakwanga ezali lokwa bakeli 7 jours bobongisi kwanga na bino ezala mpe mwa propre epasi ya bafete bokati yango malamu mpenza botie na sani me pembeni wana tokoki kozala te na mbala sukali soki tokoki kosomba mwa mbala sukali mopiko ya 500 ezali mopiko ya 1000 ezali bakoki kosomba me na lolenge ya kolamba toka ya koprésente bakoki kokalinga yango basa lokwa mwa frite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kosala yango mpe pire pire esadi baniki baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali tokoki kozala mpe na mbala makoko oyo na lopoto babengaka taro pembeni wana tokoki kozala mpe bon c'est vrai que tozoloba mingi makambo ya makoki me na ntango na fete soki bato bakoki kozwa ntango mosusu mpe mwa makoki moke ya kosomba eloko koya mpe spageti bakoki kosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe ekoki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali ezangaka te mama fatuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alors na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuni bato bakanisi fete kozala malamu kaka soki balei ngombe soki balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ta mosu mwa ndakala bato bakanisi ke soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lede na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala toki oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bake kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki
yandakala
yango tolobi te ya ndakala selon mwa makoki moke tozali na yango mama fatuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka nde mwasi na ngai asalaka mwa biloko yango bakoki kokamasa batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko kitoko mama fatuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosomba mpe mbinzo boyebi biso na congo toza na mbinzo oyo eutaka na congo central mosu mpe eutaka na équateur oyo équateur ezaka mambinzo yango minene wana botie yango malamu na mai esa lokwa mwa kovimba moke botokisi ta mosu mwa moke kaka na mwa mai moke na mwa mongwa moke mwa baepise epuis apres ozwi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama fatuma batie mwa bandembi mwa baseleri batie pe na mwa sani mosu nabi batie mwa ndakala batie mwa mbinzo surtout baepise wana ekopesa solo kitoko me baba baliaka mpe biloko lokwa bamakelele ya mabe te makelele te koko ozala
mikolo oyo mpe makelele ezomona na ebele na kinshasa surtout
elingi koloba ke na ntango na feti tozala fige kaka te yolia kaka ngombe yango omoni bato misusu bakómaka koyiba bato bakómi lokoso okomona moto aye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpo eza ntango na feti problème na ye mpo na ndako kuna balambaki makelele na ndako kuna balambaki ndakala ye alingi kolia bamisuni te balobi soso aliaka ekoki na mongongo na ye mpo tolekisa fete malamu ya posibilité ya kosala ndeng nalobi tokoki mpe kosomba mwa mbisi omoni na bawenze na biso lokwa na bagambela lokwa na balibongo mwa bambisi mosusu ezalaka mpe oyo batandaka mbisi yaokauka tokosoma mpe ta mosu mwa mbisi moko tozalaka nango mingi ya babengaka yango nkambanyoka nkambanyoka yango ezalaka lokwa mwa bangolo moko ya milai boye
ya mike milai
ama bakokamasa nkambanyoka wana petetre mwa bangolo mwa bambisi mosu mpe bakoki kozwa yango bakamati basukoli malamu batie yango na mwa mai balongoli poso malamu bakoki mpe kokali na yango ndenge molonga na ngai asalaka batie mwa tomate batie mwa poivon batie mwa biloko donc wana na kategori ya bambisi misuni soki yo ozwi makoki ya kosomba soso eya mpe mabe te okosomba mpe mwa soso na yo mpo mwa diversification te kobosana te ndenge tolobaka na ntango ya kolia tolobi varie tolobi diversité aussi
sango ya mokili na yalelo esuki awa tokutana lisusu na 20h30 mpona edition ya mibale ya sango ya mokili yalelo topesaki bino sango eye na lisungi ya Marius Muhunga na Firmin Maxa Kuya Weda pe PJ Iliot basunga kibiso pe lokola tobosana te kokende na site internet na biso www.voalingala.com pe kolike ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram na YouTube. Ngai, kombo na ngai ezali Eddie Isango.